Ola, que tal? Un saúdo moi cordial dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada semana, como cada vez que nos achegamos ao fin de semana, temos unha cita co mundo dos libros, temos unha cita con Todo está nos libros, un espazo de Radio Leiros no que, grazas á colaboración das bibliotecarias e bibliotecarios municipais, pois achegámoslles cada semana recomendacións de lectura, recomendacións que esta semana nos trae unha vez máis Uxío Pedreira, que xa debemos ter aí o teléfono. Que tal, Uxío? Benvido.
Hola, moitas gracias.
Bueno, con Uxío imos a falar hoxe de libros, de recomendacións literarias, algo que a xente que sigue habitualmente este espazo, pois sabe que facemos primeiro con unha recomendación que facemos, que se fai, que nos fai para os nenos e nenas, e despois unha recomendación para adultos, así que empezamos pola xente miúda.
Moi ben, pois mira, para os máis cativos, traemos hoxe un libro recomendado a partir de 6 anos, titúlase Vecho poemas e outras bestas, ¿no? Como o di o título, pues bueno, é un poemario del Leire Bilbao, foi premio Euskadi de literatura no 2017, e nos trae aquí, grazas á traducción que fixo Calandraca, pues unha serie de poemas agrupados en versos voadores, acuáticos, reptadores e ruxidores, ¿no? O sea, todo con trasfondo animal. Así que son un feixe de composicións lúdicas, a verdade que moi divertidas, e que, bueno, pues teñen un animal sempre como fondo, como motivo. A todo isto hai que comentar tamén que ten unhas ilustracións estupendas de Maite Mutuberría, que son ilustracións así en tipo collage, sempre cos animais de fondo e un contido simbólico. Son ilustracións que teñen un contido tamén surrealista, digamos, estéticamente son moi interesantes, son destas ilustracións que nos fan reflexionar. Con teu permiso, vos vou ler sí, algún poema, ¿no? Porque creo que sí nos pode dar unha idea do contido do libro. Un deles di O catarro do polvo. O polvo colleu un catarro por camiñar sen calzado. Camiñou descalzo e espido na procura dun amigo. Deronlle esbirros moi fortes que sacudiron o mar ata lonxe. Os esbirros, de tinta negra, tinguiron rochas e areas. Un mariñeiro viuno entre as pedras, pescouno e vendeuno na tenda. Quen o comeu colleu catarreira porque o polvo viña da neveira. É un destos, bueno, pues le digo, un destos textos que eu creo que dos máis representativos do libro, porque ten unha rima interesante e a veces un texto, como decía antes, lúdico, ¿no? Un texto con moito humor, retranqueiro, que nos achega a un animal coñecido como é o polvo e a vez a un fenómeno como a catarreira. Despois outro que di o medo. O rato ao gato, o gato ao can, o can ao lobo, o lobo ao sol, o sol á lúa, a lúa ao rato. Son así, digamos, poemas como este, un poquinho máis curtos, que teñen, xa te digo, casi todos unha ilustración, que son complementarias, ¿no? Unha, digamos, que nos vai levando a outra, dentro do que decía do simbolismo, que ten o traballo da ilustradora de Maite Butuberría, que a verdade que fixo uns collages, fundamentalmente, pues para min de grande calidade. E vou rematar xa cun poema que se titula A festa na fiestra. Teño unha festa na fiestra, na fiestra teño unha festa. Gústame xogar coas letras, saco e poño I, saco e poño R. Festa na fiestra ou fiestra na festa. Despois de tantas voltas, de tanta fiestra e de tanta festa, creo que teño na cabeza unha boa aldea feita. Así que, bueno, isto é unha pequena escolma, ¿no? Do que o libro, un libro breve, de 60 páxinas aproximadamente, e que está editado, como xa dixen antes, por Calandrapa, en tapadura. A verdade é que é unha destas edicións moi boa para regalo, adicada a xeso, pues, teóricamente, a nenos a partir de 6 anos, e cos cales os adultos pues, podemos tamén pasar pues, unha mañá ou unha tarde estupenda, porque, bueno, tanto polo contido a nivel literario como estético, pues, é unha aposta destas que me gusta traer aquí.
Perfecto, pois hoxe poesía para poemas para os máis pequenos, para a partir de 6 anos de ciernos, e onde podemos atopar este libro?
Este agora mesmo témolo en Rialeda.
En Rialeda. Muy bien. Sí.
Poesía juvenil, en todas as bibliotecas hai unha sección de poesía dedicada aos lectores e lectoras máis novos. Así que, bueno, que animo a todos aqueles interesados a que se pasen, como sempre digo, polas bibliotecas do Leiros, porque sexa esta recomendación ou calquera outra, pois a verdade
claro.
É que sempre haberá ocios.
Claro, claro que sí. Bueno, e para adultos, cal é a proposta esta semana?
Pois mira, hoxe traio un libro autobiográfico, Testamento de Juventud, un libro publicado recentemente por Periférica e Rata Nature, de Vera Brittain. Vera Brittain foi unha inglesa que naceu no 1893 en Newcastle e morreu en Londres no 70. Foi, digamos, fundamentalmente escritora, xornalista, e, bueno, pues decía que era unha das escritoras así máis orixinais do século XX inglés. Ela nace, como decía, a finais do 19 en Newcastle, daquela era unha cidade cun contido industrial moi forte. Hoxe, pois, como tantas outras, está reconvertida xa en cidade de servizos. Nace, pois, eso, nunha familia que tiña un pequeno negocio de fabricación de papel, e nace, pois, nun contexto difícil para a muller, tendo en contas os criterios de hoxe, ¿no? A ela, digamos, educana para ser unha esposa, digamos, que pouco a pouco ela vai tomando conciencia, xa desde a escola, desde o internado na que a meten os 13 anos, e pouco a pouco toma contactos, por exemplo, co movemento sufraxista, lee prensa e quere, digamos, facer algo máis do papel que tiña asignado. O caso é que logra, a pesar de que na familia non tiña apoios, pois ingresar en Oxford. Nese momento, digamos, que comeza a Primeira Guerra Mundial, ¿no? Será un dos grandes conflitos do século XX, que, pues, neste contexto laboral e social non se vía vir, teóricamente, pero, bueno, que xurdiu. Ela decide ingresar na Cruz Vermella e seguir estudando dentro do que podía, ¿no? Entón, pues, comeza a traballar na Cruz Vermella, entra no Hospital de Devon no 1915, xa coa guerra avanzada, con moitísimos problemas, tanto a nivel familiar como de contexto, ¿no? Eran tempos moi duros e era un traballo tamén que requería un gran esforzo, ¿no? Morre un dos amigos que tiña, morre tamén un mozo que la tiña relacións. O libro neste momento xa nos explica o que era a brutalidade da guerra, ¿no? Había moitísimos mortos nos hospitais, entraban feridos constantemente, o traballo que había dentro dos hospitais era sumamente duro, mesmo ás veces as enfermeiras como ela tiñan que sobrevivir en condicións moi difíciles. E, bueno, pues, é un libro que nos vai aportando cantidad de detalles do que foi a guerra, tanto a nivel histórico como a nivel humano, ¿no? Ela fala do medo da xente a morrer, e, pues, a vez, pues, do día a día nun hospital e das condicións. Antes decía que eran moi duras, pero ela enferma durante a guerra varias veces, pues, de variola e de outras enfermidades, en partes producidas polo propio estrés do traballo, ¿no? E o libro, digamos, que publícase nos anos 30, foi un libro que interesou de inmediato, a primeira edición esgotouse nos días, e mereceu críticas moi positivas, por exemplo, de Virginia Woolf, por exemplo, da escritora. Porque é un tratado, digamos, histórico e a vez humano, como xa decía antes, do que foi ese tramo inicial do século XX. Ela segue traballando como enfermeira, primeiro en Grecia, despois en Malta, e aí, pues, morre o seu irmán, que estaba loitando en Italia, pues volta a Inglaterra no 17, comenta a situación difícil por escaseza de alimentos, por unhas temperaturas moi baixas, pues segue a falar de como estaban os seus amigos, porque o libro xa decía que é unha mestura entre biografía persoal e a vez unha testemunha histórica de primeiro nivel, ¿no? Pues despois de Malta vaise a Londres en barco primeiro, despois en tren atravesando Italia, Francia, e bueno, chega a Victoria Station, xa no remate, ¿no? Despois da guerra, comentando xa o que foi, digamos, o período dos anos 20, pois ela colabora coa Sociedade de Nacións, ¿no? Achégase primeiro o Partido Liberal, despois o Partido Laborista, motivada polo reconhecemento dos dereitos das mulleres, traballa no que son pues aspectos como dereitos laborais ou a lei do divorcio, tenta publicar unha novela, que aí comenta ela o difícil que era, o difícil que lle resulta, pero que pode ser un acicate tamén para todos aqueles homens e mulleres que queren ser escritores, ¿no? Porque ela foi un exemplo. Visita a Alemanha tamén da inflación e da miseria, prosegue as súas viaxes por Checoslovaquia, Austria e Hungría, todo isto nun contexto que Vera Brittain neste libro, Testamento de Juventud, a verdade é que nos dá un nivel literario moi alto, porque, xa digo, foi unha das mellores escritoras do século XX británico, e a pesar da súa extensión, é un libro de máis de 700 páxinas, pois a verdade é que, como decía Virginia Woolf, pois unha páxina lévate a outra e podes pasar unha noite inteira con él, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, traio esta testemunha aquí hoxe porque, digamos, que xa é un clásico e é destos libros que, a pesar de que se publicaron, como xa digo, pues, no ano 33, creo que de memoria, o sea, prácticamente 100 anos, 90 anos daquela, pero que son libros, digamos, que teñen un peso literario e histórico moi forte. A Primeira Guerra Mundial foi, digamos, que un trauma moi forte, sobre todo en Europa, e despois, desde o punto de vista literario, é un libro que ten unha estrutura moi ben traballada, ¿no? Pero bien. Despois seguí publicando e foi, xa digo, unha das escritoras con máis éxito do panorama da literatura inglesa, e bueno, pues traio hoxe aquí porque pareceme que recuperar determinados clásicos pues sempre está ben.
Claro, Testamento de Juventud, por certo, que o podemos atopar en que bibliotecas, Xuxío?
Agora mesmo tamén o temos en Realidad.
En Realidad,
sí, perfecto. É unha edición moi nova, porque creo que non había edición en castelán deste libro, polo que leen estos días, e bueno, pues a verdade que ten unha presentación estupenda, un papel moi bo, incluso para a extensión do libro, ten unha caixa cómoda para ler, ¿no? Para os que xa imos entrando nunhas idades que agradecemos, ¿no? Que os libros sexan cómodos, que non nos cansen a vista. E a verdade que aquí Periférica e Rata Nature pues fixeron moi bon traballo.
Muy ben. Antes de rematar, Uxío, como vamos xa con casa de actividades? Porque claro, toda esta situación da situación sanitaria, en fin, que da pandemia, pois fai que vaya todo un poquinho retrasado, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos traballando coas actividades de Ler Conta Moito e A Hora do Conto. Comenzarán aproximadamente a partir de mediados de setembro. Dentro dos días xa haberá información detallada no blog das bibliotecas. E estamos sabendo, efectivamente, pois eso, pois adaptándonos ás novas circunstancias.
Claro.
Os grupos desta vez teñen que ser máis cativos para cumplir a normativa, para ser alrededor de 9 prazas por actividade, o cal complica eso, pois a elaboración do calendario, porque, lógicamente, todo é novo agora, ¿no?
Así que próximamente habrá novidades, ¿no?
Efectivamente, estamos adaptándonos e nada, pues deseo aos pais e as nais en uns días teremos xa máis información.
Perfecto, Xiro, pois como sempre, un placer. Moitísimas grazas e hasta a próxima semana.
Gracias a vos e, bueno, pois como sempre tamén un placer, que moitas grazas por chamarme, porque a verdade é que estar na radio municipal comentando libros sempre é unha satisfacción. Así que moitas grazas e boa fin de semana a todos.
Boa semana tamén para ti, Xiro. Hasta logo.
Buenos días.